Մինչև գիշերվա ժամը մեկը Ռաստինյակը տիկին Դենյուսինգենի մոտ էր, որը շռայլելով սիրահարների հրաժեշտը, ապագա ուրախություններով լեցուն հրաժեշտը, մելամաղձոտ արտահիտությամբ ասաց.
«Ես շատ վախկոտ և շատ նախապաշարված կին եմ. Իմ նախազգացումներին ինչ անուն ուզում եք տվեք, բայց ես դողում եմ, և ինձ այնպես է թվում, որ իմ երջանկության վերջը մի սարսափելի աղետ է լինելու»։
«Երեխա», ասաց Էժենը։
«Հա, այս երեկո իրոք երեխան ես եմ»,
ասաց Դելֆինը ժպտալով։ Էժենը վերադարձավ ոգեի պանսիոնը այն հաստատ մտադրությամբ, որ մյուս օրը տեղափոխվելու է։ Ճանապարհին նա տարվեց այն քաղցր երազներով, որոնցով երիտասարդներն են տարվում, երբ երջանկության համը դեռ զգում են իրենց շրթունքների վրա։
«Պատմեցեք, ինչ կա»,
ասաց հայր Գորյոն, երբ Ռաստինյակը նրա դռան առաջից էր անցնում։
«Վաղը ես կասեմ ձեզ բոլորը», պատասխանեց Էժենը։
«Բոլորը, այնպես չէ»՝
գոչեց ծերուկը։
«Գնացեք քնեք. վաղը մեր երջանիկ կյանքն ենք սկսելու»։
Հաջորդ օրը Գորյոն և Ռաստինյակը ընտանեկան պանսիոնից դուրս գալու համար սպասում էին պատվիրված փոխադրասայլին, երբ կեսօրի մոտ Սեն Ժենևիև փողոցի անցնող մի կառք աղմուկով կանգ առավ ճիշտ ոգեի պանսիոնի դռան առաջ։ Տիկին Դենյուսինգենը իջավ կառքից և հարցրեց, թե հայրը պանսիոնումն է դեռ։ Սիլվիի դրական պատասխանի վրա նա թեթև քայլերով բարձրացավ սանդուղքներից։ Էժենն իր սենյակումն էր, և Գորյոն այդ չգիտեր։ Նախաճաշին նա Գորյոյից խնդրել էր իրերը տանել, հայտնելով, որ ինքը Դարտուա փողոցում կլինի ժամը 4-ին։ Այն ժամանակ, երբ ծերունին բեռնակիրներ բերելու էր գնացել, Էժենը դպրոցի ներկա բացականների ստուգմանը պատասխանելուց հետո, առանց որևէ մեկից նկատվելու, փութով վերադարձել էր, որպեսզի իր հաշիվները փակի տիկին ոգեի հետ, չկամենալով այդ բեռը թողնել Գորյոյին, որն իր մոլեգնության մեջ անշուշտ պիտի ուզեր վճարել Էժենի սենյակի վարձը։ Տիկին ոգեն դուրս էր եկել։ Էժենը վեր բարձրացավ, տեսնելու արդյոք մի բան չի մոռացված, և այդ միտքն ունենալու համար շատ հրճվեց, երբ սեղանի դարակը բացած ժամանակ տեսավ ոտրենի ընկալագիրը, որ անուշադրությամբ այնտեղ էր թողել վճարման օրը։ Սենյակում կրակ չլինելով, նա պատրաստվում էր պատրել ընկալագիրը մանր կտորներով, երբ լսեց Դելֆինի ձայնը, և չուզենալով աղմուկ բարձրացնել, կանգ առավ, որ լսի, մտածելով, որ Դելֆինն իրենից ոչ մի գաղտնիք չի կարող պահել։ Հոր և աղջկա խոսակցությունը սկզբից այնքան հետաքրքիր երևաց Էժենին, որ նա չէր կարող չլսել։
«Ահ, հայրիկ»,
ասում էր Դելֆինը,
«տա աստված, որ իմ բաժին հարստության հաշիվը պահանջելու ձեր մտադրությունը չուշանա, որ ես չկործանվեմ. կարող եմ խոսել»։
«Այո, տանը ոչ ոք չկա»,
ասաց հայր Գորյոն այլայլված ձայնով։
«Ինչ է պատահել ձեզ, հայրիկ»,
հարցրեց տիկին Դենյուսինգենը։
«Դու իմ գլխին հենց նոր կացնի հարված տվիր»,
ասաց ծերունին։
«Թող աստված թողություն տա քեզ զավակս, դու չգիտես, թե որքան եմ սիրում քեզ. եթե դու այդ բանն իմանայիր, այդպես հանկարծակի չէիր բերի ինձ, մանավանդ որ հուսահատելու բան չկա. այդ ինչքան ստիպողական գործ է պատահել, որ դու ինձ մոտ ես եկել, երբ քիչ հետո մենք ինքներս կլինեինք Դարտուա փողոցում»։
«Է, հայր, աղետի ժամանակով իր արածի տերն է. ես խենթացել եմ. ձեր հավատարմատարի արածն այն եղավ, որ մեզ քիչ ավելի շուտ տեղյակ պահեց մի դժբախտության մասին, որն անշուշտ պայթելու է շուտով. հին առևտրականի ձեր փորձառությունը, հայրիկ, մեզ օգտակար կարող է լինել. և ես վազեցի ձեզ մոտ ինչպես մի խեղդվող որը փրկվելու համար մի ճյուղի է կարչում։ Երբ պարոն Դերվիլը տեսնում է Նյուսինգենի կողմից կատարվող հազար տեսակ նենգությունները, նրան սպառնում է դատարանով և ասում, որ դատական ատյանի նախագահի կարգադրությունը շուտով կստացվի։ Այս առավոտ Նյուսինգենը ինձ մոտ եկավ և ասում է. «Ինչ է, դու ուզում ես կործանել և ինձ և քեզ»։ Ես նրան պատասխանեցի, որ այդ խնդիրների մասին ոչ մի տեղեկություն չունեմ, որ միայն մի բան գիտեմ, այն, որ ես հարստություն ունեմ և պետք է լինեմ նրա տերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է վեճին և հակառակությանը, այդ արդեն իրավաբանի գործն է, և թե ես դրա մասին բացարձակ անիրազեկ եմ, և այդ խնդրում ի վիճակի չեմ որևէ միջամտություն հարուցել»։ Այսպես էիք հանձնարարել ինձ պատասխանել, այո։
«Շատ լավ ես պատասխանել», ասաց հայր Գորյոն։
«Բայց լսեցեք դեռ»,
շարունակեց Դելֆինը։
«Նա ինձ իրազեկ դարձրեց իր գործերին. նա իր և իմ ամբողջ դրամագլուխը դրել է դեռ հազիվ սկսած մի ձեռնարկության մեջ, որի համար անհրաժեշտ է եղել դրսից մեծ գումարներ ներդնել. Եթե ասում է նա, ես իրեն ստիպեմ իմ օժիտը ինձ տալ, այն ժամանակ ինքը հարկադրված կլինի սնանկություն հայտարարել. Մինչդեռ եթե ես ուզենամ սպասել մի տարի, նա իր պատվի վրա երդվելով հանձն է առնում ինձ վերադարձնել իմ հարստության կրկնակին, եռակին, իմ դրամագլուխը ներդնելով հողային գործարքներում, որոնց շնորհիվ ես դառնալու եմ բոլոր ունեցվածքի տերը»։ «Սիրելի հայր, նա անկեղծ էր խոսում և ինձ վախեցրեց. նա ինձնից ներողություն խնդրեց իր վարմունքի համար, ինձ ազատություն տվեց և ասաց, որ թույլ կտա ինձ իմ ուզածի պես շարժվելու, միայն այն պայմանով, որ ես նրան ամբողջապես ազատ թողնեմ գործն իմ անունով վարելու. Եվ որպեսզի ասացներին հավատացնեմ, նա ինձ խոստացավ կանչել պարոն Դերվիլին ամեն անգամ, երբ ես ցանկանամ, որպեսզի իմ կարծիքը հայտնեմ, թե որքան պատշաճորեն խմբագրված են այն ակտերը, որոնց տերը ես եմ»։ Մեկ խոսքով նրա ձեռներն ու ոտները կապված են, և իմ ձեռքի տակ է նրա կյանքը։ Նա խնդրում է, որ ես իրեն իրավունք տամ 2 տարի ևս կառավարելու տունը, և ինձ պաղատեց, որ իր տված փողից ավելի չծախսեմ։ Նա ինձ ապացուցեց, որ ամեն ինչ արել է, որպեսզի արտաքին բարեկեցությունը պահպանի, որ արդեն խզել է իր կապերը պարուհու հետ, և հարկադրված է ամենաճշգրիտ և շատ համեստ ծախսեր անելու, որպեսզի առանց իր վարկը կորցնելու կարողանա հասնել իր գործերի վախճանին»։ Ես նրան չարչարեցի, նրա բոլոր ասացներին կասկածով վերաբերվեցի, որպեսզի նրան պատին հուպ տալով ավելին իմանամ։ Նա ինձ տոմարները ցույց տվեց, և վերջապես նա լաց եղավ։ Ես դեռ երբեք չեմ տեսել մի տղամարդ նման դրության մեջ։ Նա կորցրել էր իր գլուխը, ինքնասպանության մասին էր խոսում, զառանցում էր։ Նա իմ գութը շարժեց։
«Եվ դու հավատում ես նրա բարբաջանքներին»,  գոչեց հայր Գորյոն։ «Նա դերասան է»։ «Ես գործի մեջ գերմանացիներին տեսել եմ և գիտեմ, թե ինչ մարդիկ են. նրանք գրեթե բոլորն էլ բարեկամեցողության տեր, մաքուր մարդիկ են, բայց երբ իրենց այդ անկեղծ և բարի արտահայտությամբ սկսում են դառնալ խորամանկ և շարլատան, այն ժամանակ նրանց հետ ոչ ոք չի կարող գլուխ հանել»։ «Քո ամուսինը քեզ չարաչար խափում է»։ «Նա զգում է, որ իր կողերը սեղմում են, հուպ են տալիս իրեն. նա այնպես է ձևացնում, որ իբր մեռնում է»։ «Նա ուզում է քո անունը շահագործելով տեր դառնալ քո հարստությանը»։ «Առիթից օգտվելով նա ուզում է իր առևտրական գործն ապահովել»։ «Նա և խորամանկ է, և դրուժան»։ «Նա վատ մարդ է»։ «Ոչ, ոչ, ես չեմ կարող գերեզման մտնել իմ աղջիկներին մերկ թողած. ես դեռ այդ գործերից մի քիչ բան հասկանում եմ»։ «Ասում է, որ իր դրամագլուխը ձեռնարկության մեջ է դրել»։ «Լավ, շատ լավ»։ Բայց տոկոսները… Ո՞ր են տոկոսները։ Դրանք կանխիկ փող են։ Դրա համար նա ունի պայմանագրեր և ստորագրություն։ Թող ցույց տա դրանք, և հաշիվը մաքրի քեզ հետ։ Մենք ուրիշ ավելի լավ գործի կձեռնարկենք։ Մենք մեր բախտը կփորձենք։ Մենք մեր անունով, օրենքով հաստատված ֆիրմա կստեղծենք։ Դելֆին Գորիո, ունեցվածքի տեսակետից բաժանված, իր ամուսին պարոն Դնյուսինգենից։ Այդ մարդը մեզ հիմարի տեղ է տնում, ինչ է։ Կարծում է, ուրեմն, որ ես կարող եմ, թեկուզ երկու օր, հաշտվել այն մտքի հետ, որ դուք մնաք առանց հարստության, առանց հացի։ Ես այդ տանել չեմ կարող, թեկուզ մի օր, մի գիշեր, թեկուզ մի ժամ։ Եթե այդպիսի բան լինի, ես չեմ կարող ապրել։ Ես իմ կյանքի ամբողջ 40 տարին աշխատեցի, մեջքովս պարկեր կրեցի, հեղեղի նման քրտինք թափեցի, ողջ կյանքում զրկանք կրեցի, ում համար, եթե ոչ ձեզ համար, իմ հրեշտակներ, ձեզ համար, որ իմ ամբողջ աշխատանքը, իմ բեռը թեթևացնում էիք։ Եվ այսօր իմ ամբողջ հարստությունը, իմ կյանքը, ծխի նման պիտի անցնի։ Եթե այդպիսի բան պատահի, ես կատաղությունից կմեռնեմ։ Աստված, երկինք վկա, ինչ կուզե թող լինի։ Մենք այս խնդիրը պարզելու ենք, ստուգելու ենք տոմարները, դրամարկղը, գործարքը։ Ես չեմ քնի, չեմ պարկի, չեմ ուտի, մինչև չստուգեմ, չտեսնեմ, որ քո հարստությունը ամբողջությամբ իր տեղն է։ Փառք Աստծո, դու քո ունեցվածքով նրանից բաժան ես։ Քո իրավաբան Դերվիլը բարեբախտաբար լավ մարդ է։ Երդվում եմ արևովս, դու պահելու ես քո մի քանի միլիոնը, քո 50,000 լիվրի եկամուտը, մինչև քո կյանքի վերջը։ Ապա թե ոչ, աղմուկ կբարձրացնեմ Փարիզում։ Հա-հա, էն էլ ինչպիսի աղմուկ։ Եթե դատարանները մեր իրավունքները չպաշտպանեն, դեպուտատների պալատին եմ դիմելու։ Ուրիշ բան չեմ ուզում։ Միայն թե փողի կողմից դու լինես ապահով և հանգիստ։ Իսկ այդ միտքը կթեթևացնի իմ ցավերը և կխաղաղացնի իմ վիշտը։ Փողը դա կյանքն է, ոսկին ամեն բան կանի։ Ինչ է քյաթե պատմում մեզ այդ հաստակոճեղ Ալզասին։ Դելֆին, այդ հիմարան ասունին ոչ մի զիջում չես անի, ոչ իսկ մի գրոշ։ Նա չէր, որ քեզ շղթայեց և դժբախտացրեց։ Եթե նա քո կարիքն ունենա, ապա մենք նրան մի լավ կքրքրենք և կստիպենք, որ ուղիղ ճամփով գնա։ Աստված իմ, գլուխս կրակի մեջ է, գանգիս մեջ ինչ-որ մի բան է մտել, այրում է։ Իմ Դելֆինը 4 տախտակի վրա մնա, իմ փոքրիկ Ֆիֆինը, թող Աստված իմ հոգին առնի։ Ո՞ր են ձեռնոցները։ Դե, գնանք, ես ուզում եմ բոլորը տեսնել, տոմարները, գործերը, դրամարկղը, թղթակցությունները, բոլորը, և այս րոպեիս, անմիջապես։ Ես չեմ հանգստանա, մինչև չստուգեմ, մինչև չապացուցեն ինձ, որ քո հարստությունը այլևս վտանգի տակ չէ, մինչև աչքովս չտեսնեմ։
Սիրելի հայրիկ, զգույշ եղեք։ Եթե դուք այս գործում վրիժառության ամենափոքր նշան ցույց տաք, եթե լինեք թշնամական, ես կորած եմ։ Նա ձեզ գիտե, և շատ բնական է համարում, որ ձեր ազդեցության տակ գտնվելով, ես կարող եմ մտահոգվել իմ հարստության վերաբերմամբ, բայց երդվում եմ ձեզ, որ իմ հարստությունը նրա ձեռքումն է, և նա ուզում է պահել։ Նա այնպիսի մարդ է, որ կարող է ողջ կապիտալը վերցնելով, ծլկել և թողնել մեզ դատարկաձեռն, այդ սրիկան։ Նա շատ լավ գիտե, որ ես նրան դատի չեմ տալու, որովհետև այդպիսով իմ անունն եմ վարկաբեկելու։ Նա և ուժեղ է, և թույլ։ Ես ամեն բան լավ քննել եմ, եթե մենք նրան հուսահատության հասցնենք։ Ես կործանված եմ։
Ուրեմն նա մի խարդախ, խաբեբամարդ է։
Այո, հայրիկ, այդպես է,
ասաց Դելֆինը և լաց լինելով նետվեց մի աթոռի վրա։
Ես դա չէի ուզում ասել, որպեսզի չվշտացնեմ ձեզ, երեսով տված չլինեմ, թե ինձ այդ տիպի մարդու հետ եք ամուսնացրել։ Նա հոգի, հավատ չի ճանաչում, ամեն բան նրա համար մեկ է, հազար տեսակ մութ գործերով է զբաղվում, և խիղճ ասած բանը չունի, սարսափելի է, ես նրան ատում, արհամարում եմ, այո, այն բոլորից հետո ինչ Նյուսինգենն ինձ ասաց, ես այլևս չեմ կարող հարգել այդ ստոր մարդուն, մի մարդ, որ ընդունակ է իր իսկ բերանով ինձ պատմած առևտրական զզվելի կոմբինացիաների մեջ մտնել, այդպիսի մարդը զուրկ է պատվից, և ես շատ եմ վախենում նրանից, որովհետև նրա հոգին շատ լավ եմ հասկացել։ Նա ինձ բացեի բաց ազատություն է տալիս, նա իմ ամուսինը, իսկ դուք հասկանում եք այր, թե ինչ է նշանակում այդ։ Այլ խոսքով, եթե իհարկե համաձայնվեմ, դժբախտության դեպքում լինել մի գործիք նրա ձեռքում, այլ խոսքով, եթե ես նրան փոխանվան տեղ ծառայեմ։
Բայց աշխարհում օրենքներ կան, վերջապես կա գրեվի հրապարակը այդ տիպի փեսաների համար,
գոչեց հայր Գորյոն։
Ես նրան կառապնարան բարձրացնել կտամ, ես ինքս կկտրեմ նրա գլուխը, եթե դահիտ չճարվեց։
Ոչ, հայրիկ, օրենքներն անզոր են նրա դեմ, ահա նրա ասածը երկու խոսքով, առանց շրջասության, կամ ամեն ինչ կորած է, դուք ոչ միլիարդ չեք ունենալու, դուք կործանված եք, քանի որ ձեզնից զատ ուրիշ գործակից ընտրել ես չեմ կարող, կամ թույլ կտակ, որ ես իմ գործերը վարեմ բարեհաճող։ Պարզ է, նա դեռ ինձ հարգում է, իմ կնոջական ուղղամտությունը նրան հույս է ներշնչում, նա գիտե, որ ես իր բաժին հարստությանը ձեռք չեմ տա, և կբավականանամ միայն իմ բաժնով, նրա կազմած ընկերությունը գողերի և խարդախների մի ընկերակցություն է, որին մասնակցելու համաձայնություն պետք է տամ, եթե չեմ ուզում իմ կործանումը։ Նա իմ խիղճը գնում է, և փոխարենը ինձ վճարում է, ինձ ազատ է թողնում, Էժենի կինը դառնալու։ Ես քեզ թույլ եմ տալիս սխալներ գործել, ասում է ինձ, միայն թող, որ ես ոչ իրներ գործեմ, խեղճ մարդկանց կործանելով։ Այս լեզուն մի թե բավական պարզ չէ, գիտեք, թե առևտրական գործողություն ասելով ինչ է նա հասկանում, նա բաց հողեր է գնում իր անունով, հետո դրանց վրա դրածո մարդկանց միջոցով տներ է կառուցել տալիս, սրանք կառուցումների համար պայմանավորվում են ամեն տեսակ կապալառուների հետ, որոնց պարտավորագրեր են տալիս վճարումները կատարել երկար պայմանաժամով, և համաձայնում են չնչին գնով տները գրավի տալ իմ ամուսնուն, որն այդպիսով փաստական տերն է դառնում կառուցված տների, իսկ իսկական տերերը, սնանկություն հայտարարելով, իրենց հաշիվը մաքրում են խապված կապալառուների հետ։ Նյուսինգենի առևտրական տունը ծառայում է այն բանին, որ շլացնի խեղճ կապալառուներին։ Ես այդ հասկացա, ես հասկացա նույնպես, որ պետք եղած դեպքում, որպեսզի ապացուցի, թե կարող է իր մեծականակ վճարումները կատարել, Նյուսինգենը հսկայական գումարներ է փոխադրում Լոնդոն, Ամստերդամ, Նեապոլ, Վիեննա։ Մենք ինչպես կարող ենք այդ գումարների վրա կալանք տնել։
Էժենը լսեց մի խուլ ձայն, որան շուշտ հայր Գորյոն էր հանում, ծնկի վրա ընկնելով սենյակի հատակին։
Աստված իմ, քեզ ինչ օրի եմ գցել ես, աղջկանս հանձնել եմ մի թշվառականի, որ իմ Դելֆինի հետ վարվում է այնպես, ինչպես ուզում է։ Ներիր ինձ, աղջիկս,
գոչեց ծերունին,